Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ យប់ ថ្ងៃ ពហុស្បតិ៍ ទី 1 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរុស្ស៊ីលើទីក្រុងគៀវសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច3នាក់សមាជិករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ពីដើមបំណុលសហរដ្ឋអាមេរិកស្កោតទោសការបង្ហោះផ្កាយរណបវិទ្យាសាស្ត្រចារកម្មកូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិវិស្គុនការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក្រោយអវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនអ្នកតាមដានសង្គមបារម្ភការដឹកនាំកម្ពុជាដោយឯកបកក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតពលរដ្ឋនៅខេត្តកោះកុង200គ្រួសារទទួលបានដំណោះស្រាយពីអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនស្ករសដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសថៃមុខមាត់អនាគតមេដឹកនាំកម្ពុជាកំពុងរះឡើងមុនការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណមន្ត្រីអ៊ុក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីលើទីក្រុងគៀវបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច3នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស10នាក់ទៀតរងរបួសយោធាអ៊ុក្រែនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានបាញ់ស្ទាក់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយខ្លីទាំង10គ្រាប់របស់រុស្ស៊ីមន្ត្រីទីក្រុងគៀវបាននិយាយថាកំទេចកំទីបាក់បែកនៃមីស៊ីលទាំងនេះបានធ្វើឲ្យខូចខាតអគារស្នាក់នៅមួយចំនួនគ្លីនិកវេជ្ជសាស្ត្រមួយកន្លែងនិងបំពង់ទឹកមួយខ្សែរុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសជាញឹកញាប់លើទីក្រុងគៀវនៅក្នុងខែឧសភាស្របពេលអ៊ុក្រែនត្រៀមធ្វើការវាយបកដែលគង់ទុកដើម្បីព្យាយាមដណ្ដើមយកមកវិញនៅដែនដីដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមកាន់កាប់តាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបានធ្វើការឈ្លានពានពេញទំហឹងលើអ៊ុក្រែនកាលពីដើមឆ្នាំមុនមកលោក Vyacheslav Gladkov អភិបាលតំបន់ Belgorod នៃប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាការបាញ់ផ្ទាល់កាលពីយប់មិញបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នករងរបួសនៅក្នុងទីក្រុង Shibekino លោក Gladkovបានបញ្ជាក់តាម Telegram ថាការវាយប្រហារនេះក៏បានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់អគារមួយចំនួនផងដែរលោកបានចោទកងទ័ពអ៊ុក្រែនថាជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅក្នុងទីក្រុងអូស្លូប្រទេសណូវែសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអង្គការអ៊ូតង់បានជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃប្រហោះនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីការបង្កើនការគាំទ្ររបស់ពួកគេចំពោះអ៊ុក្រែននិងអំពីបំណងប្រាថ្នារបស់អ៊ុក្រែនក្នុងការចូលជាសមាជិកអង្គការអ៊ូតង់ប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀរ ហ្សេលេនស្គីបានស្នើឲ្យអង្គការអ៊ុតង់ផ្តល់សមាជិកភាពដល់ប្រទេសរបស់លោកឲ្យបានលឿនប៉ុន្តែអគ្គលេខាធិការអង្គការអ៊ុតង់លោក Jens Stoltenberg បាននិយាយការពីសប្តាហ៍មុនថារឿងសមាជិកភាពរបស់អ៊ុក្រែនក្នុងអង្គការអ៊ុតង់នេះគឺមិនស្ថិតនៅលើរបៀបវារៈទេនៅពេលដែលសង្គ្រាមនៅកំពុងបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ជាការអស់លុយសមអំណុលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវសម្ដៅទៅរកប្រសិទ្ធភាពវិញបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ការពីយុបថៃពុតដើម្បីព្យួរការដាក់កំហិតលុយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការខ្ចីប្រាក់និងដាក់កម្រិតលើការចាយវាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលើផ្សាយខ្លះមានដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើននៅប្រសិទ្ធភាពលោក Chuck Schumer និងមានដឹកនាំសម្លេងភាគតិចនៅប្រសិទ្ធភាពលោក Mitch McConnellបានថែមថាអស់លោកសង្ឃឹមថានឹងមានការអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក្នុងព្រឹទ្ធសភាក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខហើយបញ្ជូនទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ដើម្បីឲ្យលោកចុះហត្ថលេខាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមាណថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអស់ប្រាក់ចាយវិនៅថ្ងៃច័ន្ទក្រោយបើសិនជាគ្មានការបង្កើនប្រាក់កម្ចីទីសក្តិដីព្រៀងច្បាប់នោះបានទទួលការអនុម័តនៅក្នុងរដ្ឋសភាដោយសំឡេងគាំទ្រ314និងសំឡេងប្រឆាំង117ទោះជាមានការប្រឆាំងជំទាស់ពីសំណាក់សមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនដែលថាសក្តិដីព្រៀងច្បាប់នោះមិនបានកាត់បន្ថយការចាយវាយឲ្យបានច្រើនដោយដែលពួកគេចង់បាននិងសមាជិកនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខ្លះដែលថាមានការកាត់បន្ថយចានពេកក៏ដោយសមាជិករដ្ឋសភា71នាក់ពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលមានសំឡេងភាគច្រើនបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងចំណែកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញសមាជិកដែលបានបោះឆ្នោតជំទាស់មានចំនួន46នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រោយការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតី Biden បានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាការសម្របសម្រួលគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីររដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានថ្កោលទោសខ្លាំងខ្លាដល់ការបង្ហោះផ្កាយរណបវិទ្យាសាស្ត្រកម្មយោធាទី1របស់កូរ៉េខាងជើងដែលជាវត្ថុមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនិយាយថាខ្លួនត្រូវការដើម្បីឃ្លាំមើលសមយុទ្ធយោធារួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងលោក John Kirby អ្នកសម្របសម្រួលខាងគមនាគមន៍យុទ្ធសាស្ត្រនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពិភាក្សាប្រាប់ពួកអ្នកកសែតនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថារាល់ការបង្ហោះនីមួយៗក្នុងចំណោមការបង្ហោះទាំងនេះទោះជាវាគ្មានជោគជ័យឬក៏មានជោគជ័យក៏ដោយក៏លោក Kim Jong Un និងពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងក្រុមវិស្វកររបស់លោកបានរៀនសូត្រតែលម្អនិងសម្របសម្រួលសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបោះពំផ្សាយក្នុងបណ្ដាញសារព័ត៌មានរដ្ឋបាននិយាយថានៅក្នុងការបង្ហោះការពិធីអង្គាររ៉ុកកែតបានបាត់បង់កម្លាំងរុញនៅក្រៅការផ្ដាច់ពីគ្នានៃផ្នែកទី1និងផ្នែកទី2របស់វារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានថ្លែងថាខ្លួននឹងពង្រឹងបង្ហោះលើកទី2ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះតាមដែលអាចធ្វើបានបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាននិយាយថាផ្កាយរណបវិទ្យាសាស្ត្រនេះមានគោលដៅធ្វើការឃ្លាំមើលសមយុទ្ធយោធារួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកដោយជាក់ស្ដែងតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ស្រីវិមាននៅតែយល់ថាការបង្ហោះមិនមានជោគជ័យនេះមានតក្កិននិងបច្ចេកវិទ្យានៃកម្មវិធីមីស៊ីផ្លៅអន្តរទ្វីបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងដែលត្រូវបានហាមប្រាមដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពួកអ្នកសង្កេតការណ៍ក៏បាននិយាយដែរថាបច្ចេកវិទ្យាឃ្លាំមើលអះអាងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងអាចធ្វើឲ្យដឹងអំពីទីដៅក្នុងពេលមានសង្គ្រាមដែរអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ការពិធីពុទ្ធថាបេសកជនរបស់ខ្លួនទទួលបន្ទុកកិច្ចការមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីណូអេលីនហេហ្សឺនឹងបញ្ចប់អាណត្តិរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាខាងមុខនេះលោកស្រីហេហ្សឺដែលមកពីប្រទេសសិង្ហបុរីបានកាត់តំណែងតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2021មកគឺក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Stéphane Dujarric បានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានការពិភាក្សាថាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានអរគុណលោកស្រី Heiser សម្រាប់ការប្រឹងប្រែងមិនខ្លាចនីហត់ដើម្បីសន្តិភាពនិងប្រជារាស្ត្រមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រី Heiser បានប្រាប់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែមីនាថាអំពើហិង្សានៅមានជាបន្តនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងកម្រិតដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយនឹងថាលោកសីមិនមើលឃើញក្តីរំពឹងណាមួយថានឹងមានដំណោះស្រាយតាមរយៈការចរចានោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកដូឡយអូស្ទីនបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះថាជាអកុសលដែលប្រទេសចិនបានច្រានចោលសំណើមួយឲ្យលោកអូស្ទីននៅសមាភិកជាតិរបស់លោកគឺលោកលីឆាងហ្វូជួបគ្នានៅពេលអស់លោកទាំងពីរនេះចូលរួមក្នុងកិច្ចសន្ទនាសាំងហ្គីឡាក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីថ្លែងនៅពេលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុនលោកយ៉ាស៊ូកាហ្ស៊ូហាម៉ាដាថិតនិជិតដូក្នុងទស្សនកិច្ចមួយក្នុងទីក្រុងតូក្យូលោកអូស្ទីនបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្វាគមន៍ ឱកាសសម្រាប់តាក់ទងជាមួយពួកមេដឹកនាំហើយថាលោកមានជំនឿថាក្រសួងការពារជាតិគួរមានការតាក់ទងគ្នាដោយចំហលោកអូស្ទីនបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាពួកប្រទេសមានសមត្ថភាពសំខាន់សំខាន់គួរនិយាយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនិងបញ្ជៀសកុំឲ្យមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចគ្រប់គ្រងបានការគ្មានជំនុំរបៀងពួករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចិនមានឡើងក្នុងពេលវេលាមួយនៃទំនាក់ទំនងមិនកក់ក្តៅរវាងប្រទេសទាំងពីរមានរួមការបាញ់ទម្លាក់បាឡុងមួយជាប់សង្ស័យថាជាបាឡុងចារកម្មចិនដោយសហរដ្ឋអាមេរិកភាពតានតឹងដោយសារការគាំទ្ររបស់អាមេរិកដល់កោះតៃវ៉ាន់និងអ្វីដែលអាមេរិកហៅថាការស្ទាក់ដល់កោះក្តឿននឹងមិនចាំបាច់នៅយន្តហោះមួយគ្រឿងនៃកងទ័ពអាកាសអាមេរិកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងសប្តាហ៍នេះដល់យន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធរបស់ចិន
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិវិគុណការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក្រោយអវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនអ្នកតាមដានសង្គមបារម្ភការដឹកនាំកម្ពុជាដោយឯកបកក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតបរិវត្តនៅខេត្តកោះកុង200គ្រួសារទទួលបានដំណោះស្រាយពីអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងក្រុមហ៊ុនស្កសដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសថៃហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមុខមាត់អនាគតមេដឹកនាំកម្ពុជាកំពុងរះឡើងមុនការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខនេះអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonប្រមុខដឹកនាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរិះគន់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅពេលខាងមុខក្រោយគណៈបកភ្លើងទៀនមិនត្រូវបានចុះបញ្ជីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតមួយនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្នើសុំឲ្យលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិពិនិត្យមើលព័ត៌មានមុននឹងរិះគន់ដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានោះកញ្ញាមាសដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអែនតូនីញ៉ូកូតារេសបានរិះគន់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅពេលខាងមុខក្រោយគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំក្នុងប្រទេសមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្តេហ្វានយូជេរិកដែលបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទមួយនៅក្រៅប្រទេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអែនតូនីញ៉ូកូតារេសបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការបោះឆ្នោតដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីមានពហុមតិហើយអ្នកបោះឆ្នោតអាចមានជម្រើសជ្រើសរើសតំណាងរបស់ពួកគេមានសារៈសំខាន់ដើម្បីបង្កើតទំនុកចិត្តនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនិងគាំទ្រប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការបង្ហាញអំពីសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកគេបតាមអ្នកនំពាកក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំមុនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃការបើកលំហសិទ្ធិស៊ីវិលសេរីភាពរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសម្រាប់អភិវឌ្ឍនិងដំណើរការកសាងសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីគាំទ្រប្រទេសកម្ពុជាដែលមានសន្តិភាពនិងដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យដែលគោរពពេញលេញនូវសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់ UN អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាលោកអគុណដល់ការយកចិត្តទុកដាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិមកលើកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកស្នើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិគួរណាស់តែពិនិត្យមើលព័ត៌មានបន្ថែមទៀតឲ្យបានច្រើនមុននឹងរីកគុណដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា
តាមមន្ត្រីដែលបម្រើការងារនៅអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណហើយដែលគាត់លើកឡើងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែគាត់សូមលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់តាមដានមើលគ្រប់ដំណើរការនៃកិច្ចអនុវត្តដែលការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រគល់ចុះឈ្មោះចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនេះឲ្យបាន
លោកផៃស៊ីផានលើកឡើងការបញ្យលរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលថាគណៈបកភ្លឹងទៀនខ្វះឯកសារដើមរហូតដល់មិនអាចចុះឈ្មោះបានកាលពីពេលកន្លងទ ៅគណៈបកភ្លឹងទៀនបានអះអាងថាខ្លួនបានព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយស្នើសុំសេចក្តីចម្លងដែលមានបញ្ជាក់និស្សានុកូលកម្មនៃប្រកាសលេខ193ពីក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុន្តែមិនបានទទួលតាមការស្នើសុំគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋជាង1,600,000នាក់កាលពីពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នៅតែរក្សាជំហរនិងបង្ហាញថាខ្លួនពិតជាចង់ចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនិងមិនមានឧបាយកលឲ្យបរទេសគៀបសង្កត់រដ្ឋាភិបាលឡើយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាធ្លាប់ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាការមិនអាចចុះបញ្ជីចូលរួមការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនគឺដោយសារតែគណៈបកនោះមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះច្បាប់និងបញ្ញត្តិបោះឆ្នោតក៏ដូចជាសេចក្តីជូនដំណឹងនានារបស់កោជោបក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាអវត្តមានរបស់គណៈបកនយោបាយមួយពីដំណើរការបោះឆ្នោតដោយសារការធ្វើប្រហែសមិនគោរពច្បាប់ពុំបានប៉ះពាល់ដល់ភាពសេរីពហុបកនិងប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាឡើយព្រោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅតែអាចជ្រើសរើសដោយសេរីនៅគណៈបកនយោបាយមួយក្នុងចំណោមគណៈបកប្រកួតប្រជែងយ៉ាងតិចចំនួន18នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព្រមានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចំណាត់ថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2023វត្តមានរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនត្រូវបានអ្នកតាមដានលើកឡើងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងឈ្នះអាសនៈរដ្ឋសភាទាំង125ហើយកម្ពុជានៅតែបន្តដឹកនាំដោយឯកបករយៈពេល5ឆ្នាំទៀតបន្ទាប់ពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ដែលធ្វើឲ្យគណៈបកជំទាស់មួយនេះមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អ្នកតាមដាននិងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនយល់ថាប្រទេសកម្ពុជានឹងដឹកនាំដោយឯកបកក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតក្រោយគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខនេះពួកគេលើកឡើងការព្រួយបារម្ភថាបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋមិនត្រូវបានដោះស្រាយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកើនឡើងនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្តធ្លាក់ចុះលោកលាស់លីបលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋសភាឯកបកដែលមកពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយអាណត្តិទៀតក្រោយគណបកជំទាស់ដ៏ធំជាងគេគឺគណបកភ្លើងទៀនបានបាត់បង់សិទ្ធិក្នុងការចូលរួមប្រគល់ប្រជែងនាខែកក្កដាខាងមុខដោយសារតែស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបបដិសេធក្នុងការចុះបញ្ជីអ្នកតាមដានសង្គមនិងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនក៏សម្គាល់ថាក្នុងពេលប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់គ្រងដោយសភាឯកបកអស់រយៈពេល5ឆ្នាំក្រោយការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិមានបញ្ហាអសកម្មកើតឡើងហើយក្តីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានពេញលេញនោះទេពួកគេបន្ថែមថាសេរីភាពនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរអ្នកនាំពាក្យគណបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសួរភិរិទ្ធលើកឡើងថានៅពេលអវត្តមានគណបកភ្លើងទៀនក្នុងការចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអាណត្តិទី7នេះនោះវានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់គ្រងដោយឯកបកមួយអាណត្តិទៀតលោកមើលឃើញអំពើអយុត្តិធម៌នានាកើតឡើងក្នុងសង្គមជាពិសេសបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយដោយសារมันមានសម្លេងជំទាស់ក្នុងរដ្ឋសភាអ្នកនយោបាយរូបនោះបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការដំណាងរះណារមានឆន្ទៈហ៊ានចេញមុខការពារនិងដោះស្រាយបញ្ហានិងស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ពួកគេលោកថាបើទោះមានគណៈបកចំនួន18ចូលរួមប្រគល់ប្រជែងក៏ដោយប៉ុន្តែវាមិនមានន័យសម្រាប់ពលរដ្ឋទេព្រោះគណៈបកទាំងនោះមិនទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពីពលរដ្ឋច្រើនដូចគណៈបកភ្លើងទៀនដែលពលរដ្ឋផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តជាង600,000នាក់កាលពីបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022
អ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកចង់បានមិនមែនចង់បានគណៈបកនេះគណៈបកលោកនេះលោកចង់បានដំណាងនេះណាដែលលោកទល់ថាមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការការពារគាត់នៅពេលខាងមុខនៅពេលគាត់ជួបបញ្ហាពួកពិបាកដេកឃ្លីណាបញ្ហាការងារបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលគាត់រងនៅអំពើអយុត្តិធម៌លោកហើយបើទៅជាគណៈបកលោកទៀនមិនបានចូលរួមពតជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខ្មែរគ្មានដំណាងរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រអីរដ្ឋសភាទេអ្វីដែលដឹកនាំប្រទេសទៅថ្ងៃខាងមុខក៏មិនខុសត្រៃពីឆ្នាំប្រហែលពីប្រហែលឆ្នាំកន្លងមានដល់តែនាំឯកបកទៅណា
លោកចាត់ទុកថាការគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនឹងធ្វើឲ្យការរៀបចំនិងដឹកនាំប្រទេសប្រព្រឹត្តទៅតាមគន្លងត្រឹមត្រូវមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនដល់សង្គមជាតិនិងលើកស្ទួយដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដលោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងប្រកាន់យកនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋចំណែកស្ថាបនិកគណៈបកកាយទម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រតក៏សម្គាល់ថា5ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានការបង្ក្រាបសកម្មជននានានិងចាប់ពួកគេដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់និងថ្កោលទោសពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាបន្តបន្ទាប់លោកបានថែមថាគណៈបកកាន់អំណាចហាក់មិនខ្វល់ខ្វាយនឹងការរិះគន់ទាំងនេះឡើយបើតាមលោកអ៊ូចាន់រតបើប្រទេសកម្ពុជាដឹកនាំដោយឯកបកបន្តទៀតនោះវានឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតមួយចំនួនធំនៅប្រទេសដែលតែងតែជួយជ្រោមជ័យកម្ពុជាដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខកចិត្តបន្ថែមទៀតដែលនេះវាអាចជាឥទ្ធិពលដល់ទំនាក់ទំនងការបរទេសហើយអាចឈានទៅដល់ការដាក់សម្ពាធមកលើកម្ពុជាជាមិនខាន
បើសិនជាទៅអនាគត5ឆ្នាំតទៅទៀតហើយមិនមានគណៈបកណាមួយដែលអាចប្រកួតប្រជែងបានអាសនៈសភាទេខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាទទួលការរិះគន់ឬក៏ដាក់សម្ពាធឬក៏កោតទោសសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងកាន់តែច្រើនហើយយើងពិបាកនឹងខកការជាមួយប្រទេសផ្សេងៗណាព្រោះយើងដឹងហើយយើងដើរទុយឬក៏ដើរបិច្រាស់ពីអ្វីដែលយើងបានប្រឹងប្រែងរាប់ឆ្នាំមកហើយនោះដើម្បីប្រតិភិជាតិនោះ
ការកោះហៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមកសាកសួរនឹងការជំទាស់នៃការតាក់តែងច្បាប់ណាមួយជាអ្វីដែលអតីតតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើការពីកន្លងទៅមុនពេលដែលគណៈបកមួយនេះត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលលោកប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិជាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាថ្លែងថាពហុបកមិនមែនសម្ដៅទៅដល់វត្តមានគណៈបកច្រើនចោះឈ្មោះចូលរួមបោះឆ្នោតនោះទេប៉ុន្តែវាសម្ដៅលើការមានពហុសម្លេងនៅក្នុងរដ្ឋសភាលោកបន្តថានៅពេលប្រទេសមានតែតំណាងរាស្ត្រអង្គុយក្នុងសភាមកពីគណៈបកតែមួយនោះវាធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅអ្វីដែលហៅថានយោបាយពហុនិយមលោកអះអាងថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនយោបាយកម្ពុជាជានយោបាយបំបែកបំបាក់ចែកដែនគ្នាកំទេចគ្នាដែលនាំឲ្យមានការរើសអើងផ្នែកនយោបាយ
តាមពិតទៅភាពសកម្មនៅក្នុងនយោបាយគឺជារឿងចាំបាច់ប៉ុន្តែកុំឲ្យប្រកាន់រឿងគណៈបកនយោបាយហ្នឹងវាជ្រុលនិយមពេកណាបដោតទៅលើស្មារតីខ្មែរតែមួយបាទទោះបីជាមានការប្រកាន់នៅនៃការគណៈបកនយោបាយខុសគ្នាក្តីប៉ុន្តែយើងប្រកួតគ្នានៅក្នុងការរកវិធីរកកិត្តិសាសគោលនយោបាយដើម្បីដោះស្រាយនិងដឹកនាំនាវាកម្ពុជាយើងឲ្យឆ្ពោះទៅមុខជាជាងយើងត្រឹងតែគំនិតគ្នាដើម្បីបានអំណាចនិងសម្រេចមហិច្ឆតាផ្ទាល់ខ្លួន
ចំណែកលោកអែមសវណ្ណារាសាស្ត្រាចារ្យជាសាស្ត្រនយោបាយប្រាប់ VOA ថាការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្នុងអាណត្តិទី6មិនទាន់ដោះស្រាយបញ្ហានិងក្តីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋបានពេញលេញនៅឡើយទេលោកបានថែមថាសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ត្រូវបានរឹតត្បិតនៅរួមតូចផងដែរ
នៅពេលដែលគណៈបកតែមួយរបស់ឯកបកកាន់អំណាចគ្រប់គ្រងសភាហ្នឹងហើយរដ្ឋាភិបាលបែបនោះនេះពលរដ្ឋតម្រូវការពលរដ្ឋដូចជាមិនទៅបានឆ្លើយតបពេញលេញទេរាល់ការលើកឡើងការទាមទាររបស់គាត់ទី1ទី2សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិហើយលំហសេរីភាពសិទ្ធិនយោបាយហ្នឹងក៏រួមតូចហើយនឹងគេហៅថាចម្លែងខាងសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញសាព័ត៌មានហ្នឹងត្រូវបានរដ្ឋបិទត្រូវបានរួមតូច
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអមសំអាតប្រាប់ VOA ថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនៃការដឹកនាំដោយសភាឯកបកកម្ពុជារងការរិះគន់ច្រើនពីសហគមន៍អន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបន្ថែមថាកម្ពុជាជាមិនផុតពីការរិះគន់ឡើយប្រសិនបើប្រទេសបន្តដឹកនាំដោយរដ្ឋសភាឯកបករយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀត
ជាធម្មតាបើសិនជាមានគណៈបកនៅក្នុងសភានឹងមានតំណែងរៀបពីគណៈបកច្រើនអានឹងគឺវាមានការឆែកជាបលិនហើយវាមានការជជែកបែកញែកនឹងការបិទដោគ្នាបានច្រើនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍណា
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានថ្លែងថាការលើកឡើងនានាគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញរបស់បុគ្គលមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះលោកការពៀថារដ្ឋសភាឯកបកមែនប៉ុន្តែការដឹកនាំមកផ្ដាច់ការនោះទេហើយដំណើររិះមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសដោយចេញពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ការដែលសភាមានគណៈបកតែមួយមកមានដំណើររិះមកពីគណៈបកតែមួយនេះគឺថាមិនមែនមានន័យថាដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការឯកបកដោយដែលអ្នកសាព័ត៌មានមួយចំនួនយល់ទៅតាមអ្នកវិភាគនយោបាយឬមួយក៏សង្គមទេពីព្រោះសភាទោះបីមានគណៈបកប្រមាណ នៅក្នុងរដ្ឋសភាក៏ដោយក៏វាឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតនៅឯង
ក៏បញ្ជាក់ថាគណៈបកភ្លើងទៀនទទួលបានសម្ដែងគាំទ្រប្រមាណ 1.6 លាននាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2022សម្ដែងគាំទ្រនេះត្រូវបានអ្នកតាមដានទស្សន៍ទាយថាគណៈបកជំទាស់មួយនេះអាចទទួលបានអាសនៈចន្លោះពី20ទៅ30ក្នុងចំណោមអាសនៈរដ្ឋសភាសរុបចំនួន125រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លៀបលៀប VOA
ជារដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
បន្ទាប់ពីការចរចាជាមួយទស្សវត្សជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅថៃមួយដែលមានឈ្មោះថាConken Sugar Industry PLC ដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីអ្នកជំនាញច្បាប់អន្តរជាតិនោះមកសមាជិកសហគមន៍ជីខលឺក្នុងស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងទទួលបានដំណោះស្រាយជាលុយកាក់ពីក្រុមហ៊ុននិងដីចំនួន300ហិកតាតាមរយៈរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងដើម្បីបន្តទ្រទ្រង់ជីវភាពសង្គមស៊ីវិលសាទរដំណោះស្រាយនេះនឹងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកមានវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតជឿរើសផ្លូវដំណោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួនក្រៅតុលាការជៀសវាងការខាតពេលនិងចំណាយផ្សេងផ្សេងលោកហូរសម័យរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាសហគមន៍ឃុំជីខលឺចំនួន200គ្រួសារក្នុងស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងបានឈានដល់ការស្រុះស្រួលគ្នានិងបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធនៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ក្រុមហ៊ុនខុនកែនស៊ូការអ៊ីនដស្ទ្រីហៅកាត់ថា KSL Groupដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីការចរចានិងដោះស្រាយវិវាទនៅក្រៅតុលាការចក្រភពអង់គ្លេសជាង10ឆ្នាំក្រុមហ៊ុន Konken Sugar Industry PLC ធ្លាប់ផ្គត់ផ្គង់ស្ករសឲ្យក្រុមហ៊ុនអង់គ្លេសចំនួន2គឺ Ted and Lyle Sugar Industry និងក្រុមហ៊ុន Ted and Lyle Sugar Limited ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមានចំនួនជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ជីខលើតាំងពីឆ្នាំ2006តាក់ទងនឹងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុននេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការសមត្ថកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាអង្គការសមត្ថកម្ពុជាដែលធ្វើការលើរឿងនេះលើកឡើងថាអង្គការសមត្ថកម្ពុជារួមជាមួយនឹងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិបានជួយសហគមន៍ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូមតិរបស់ពួកគេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012អរិយ្យពេលមួយទសវត្សរ៍ក្រោយមកកិច្ចព្រមព្រៀងដំណោះស្រាយស្ម័គ្រចិត្តរួមគ្នាដើម្បីបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីត្រូវបានបញ្ចប់រវាងសមាជិកសហគមន៍200គ្រួសារនិងកុមារចំនួន71នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិវាទក្នុងតុលាការរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមត្ថកម្ពុជាលោកអៀងវុទ្ធីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាបន្ទាប់ពីដាក់បណ្ដឹងទៅតុលាការនៅប្រទេសអង់គ្លេសមានការចរចាជាបន្តបន្ទាប់ក្រៅតុលាការរហូតភាគីវិវាទបានឈានដល់ចំណុចព្រមព្រៀងដល់ការបញ្ចប់ចំនួនដោយខាងភាគីក្រុមហ៊ុនបានយល់ព្រមផ្ដល់ថវិកាដល់អ្នកភូមិដែលរងផលប៉ះពាល់ដើម្បីស្ដារជីវភាពកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2023លោកបន្ថែមថា
ក្នុងនាមសង្គមស៊ីវិលយើងមានការសាទរចំពោះលទ្ធផលដែលសម្រេចបានតាមរយៈការចរចារវាងក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះព្រោះថាករណីនេះបានអូសបន្លាយយូរមកហើយអញ្ចឹងជាលទ្ធផលយើងយល់ឃើញថាភាគីទាំងអស់មានការរីករាយចំពោះសមិទ្ធផលដែលយើងបានធ្វើការរួមគ្នា
បើតាមលោកអៀងវុទ្ធីសមាជិកសហគមន៍មកពីស្រុកស្រែអំបិលបានដកបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Ted and Lyle Sugar Industry និងក្រុមហ៊ុន Ted and Lyle Sugar Limited នៅពេលទទួលបានដំណោះស្រាយក្រោយការចរចាតាំងពីឆ្នាំ2014នោះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអង្គការសមត្ថកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី30ខែឧសភាបានដឹងទៀតថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងខេត្តកោះកុងក៏បានជួយសហគមន៍ផងដែរនៅនីតិវិធីរដ្ឋបាលចាំបាច់សម្រាប់ការផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន200គ្រួសារសម្រាប់ដីសម្បត្តិ300ហិកតាកាត់ចេញពីក្រុមហ៊ុនដីនេះត្រូវបានផ្ដល់ប្រគល់ជូនសហគមន៍វិញជាផ្នែកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដាច់ដោយឡែកមួយដែលសម្រេចបានក្នុងឆ្នាំ2014លោកតេងកៅអាយុ63ឆ្នាំដែលជាឪពុកមានកូន6នាក់ថ្លែងថាដំណោះស្រាយដែលបានមកពីការតវ៉ានិងតស៊ូមតិជាច្រើនឆ្នាំរបស់សហគមន៍ជីខលឺនេះ បានបញ្ចប់មួយផ្នែកនៅទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានប្រឈមមុខនឹងការគ្មានដីបង្កប់បង្កើនផលនិងការជាប់បំណុលដោយសារតែចំនួនដែលផ្ដើមចេញពីដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចលោកប្រាប់ VOA បន្ថែមថា
ពីបច្ចុប្បន្នគាត់ទៅពីឆ្នាំ2001ទៅខ្ញុំចូលនោះគឺប្រជាជនពួកខ្ញុំគឺទីមួយខ្វះប្រាក់ចំណូលហើយដើម្បីអោយកូនចៅធ្វើការសិក្សាទីទីគឺពួកកូនចៅពួកខ្ញុំគឺខ្លាចទៅជាប្រាក់បំណុលគេហើយឪពុកម្ដាយខ្ញុំមកប្រាក់បំណុលគេកូនចៅខ្ញុំចំណាត់ស្រុកទៅត្រូវតែពីបាត់ដីគឺគាត់បានតាមដំណាំតាមចោះដើម្បីជីវិតឡើងវិញគឺប្រសើរជាងមុនបានហើយ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីការិយាល័យលេខាធិការនិងច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុន Concan Sugar Industry PLC តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបាននៅឡើយទេ។ដំណោះស្រាយខាងលើនេះគឺជាសក្ខីភាពមួយចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដោយមនុស្សហត់របស់សហគមន៍ក្នុងការជំរុញឲ្យមានយុត្តិធម៌និងការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយនិរន្តរភាពដែលជ្រោមជ្រែងដោយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិជាច្រើននេះបើតាមអង្គការសមត្ថកម្ពុជា។លោកអៀងវុទ្ធីប្រធានអង្គការនេះបានលើកឡើងថាដំណោះស្រាយនេះគឺជាជម្រើសមួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនក្នុងវិស័យឯកជនយកមកដោះស្រាយជាមួយពលរដ្ឋក្នុងករណីមានវិវាទដោយអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងឃុំជីខលើស្រុកស្រែអំបិលនោះនេះមានន័យថាខាងភាគីក្រុមហ៊ុនអាចចូលខ្លួនមកចរចាជាមួយពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយមានការចូលរួមសម្របសម្រួលពីសង្គមស៊ីវិលដោយមិនចាំបាច់ងាកទៅរកតុលាការដែលនឹងប្រើរយៈពេលយូរហើយមានលទ្ធផលមានតែអ្នកឈ្នះនិងចាញ់លោកជឿថាការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះនឹងទទួលបានលទ្ធផលឈ្នះឈ្នះដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់លោកបន្ថែមថាការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រទេសដែលមានតួអង្គអន្តរជាតិចូលរួមនោះគឺមិនងាយស្រួលទេព្រោះត្រូវការភាពអត់ធ្មត់និងការចូលរួមពីអ្នកដែលមានលទ្ធភាពក្នុងការជជែកតាក់ទងនឹងច្បាប់អន្តរជាតិនិងនីតិវិធីស្មុគស្មាញផ្សេងទៀតដែលបង្កការលំបាកដល់ពលរដ្ឋសាមញ្ញដែលជាប់ក្នុងចំនួនដីធ្លីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមុខមាត់អនាគតមេដឹកនាំកម្ពុជាកំពុងរះឡើងមុនការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានឹងបានឃើញអនាគតមេដឹកនាំកម្ពុជាវ័យក្មេងប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយជាលើកដំបូងដោយឃោសនាតេទីងរកសម្លេងឆ្នោតសម្រាប់បេក្ខភាពរបស់លោកជាតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់មណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានកាន់តំណែងជិត40ឆ្នាំមកហើយនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងឡើងស្នងតំណែងដ៏មានអំណាចមួយនេះហើយមិនថាពេលណាលោកនឹងឡើងកាន់តំណែងនេះនោះទេអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកវ័យ6សំទុះវ័យ46ឆ្នាំរូបនេះនឹងបន្តបង្កើតសមិទ្ធផលជាច្រើនហើយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាងតេនសុកសេនិតនៃ VOA បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍មួយដោយពិនិត្យមើលលើលទ្ធភាពដែលអ្នកបន្តវេនរុកនេះអាចនាំមកនៅទស្សនវិស័យថ្មីដល់កម្ពុជាហើយសម្រាប់កិច្ចការទាំងនេះបានដោយរបៀបណាខណៈលោកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវប្រឹងរក្សាតុល្យភាពអំណាចក្នុងបកនោះដើម្បីទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីគ្រប់ភាគីក្នុងបកកាន់អំណាចមួយនេះសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ការស្នងតំណែងជាមេដឹកនាំនៅកម្ពុជាទំនងមិនត្រូវបានធ្វើឡើងដោយតក់ក្រហល់នោះទេកាលពី2-3ឆ្នាំមុននៅពេលមានការព្យាករថាគូនប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងចូលកាន់តំណែងដឹកនាំប្រទេសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះលោកហ៊ុនសែនបានច្រានចោលការសន្និដ្ឋាននេះតាមរយៈការថ្លែងសុន្ទរកថាមួយរបស់លោកនៅខេត្តព្រៃវែងកាលពីចុងឆ្នាំ2021
បើខ្ញុំនៅអញ្ចឹងអាកូនវាមកទៅអីវាកូននៅមកទៅអីវាចង់បានទេវាអត់ទេវាត្រូវការនៅជាមួយគេជាមួយឯងសូម្បីតែចូលក្នុងជាសមាជិករដ្ឋាភិបាលក៏ខ្ញុំអរឲ្យចូលដែរអរឲ្យចូលដែរអាហ្នឹងគឺសូមបញ្ជាក់ចាំទៅលទ្ធភាពមិនមុនព្រឹត្តិការណ៍28ឆ្នាំ2028ទេអាចក្នុងចន្លោះ2028 2029 2030យកទៅចាំ
ត ោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏ការបោះឆ្នោតជាតិនាខែកក្ដាខាងមុខនេះនឹងក្លាយជាការបោះជំហានដ៏ធំមួយទៀតសម្រាប់ដំណើរស្នងតំណែងនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាអគ្គមេបញ្ជាការយោធាជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នឹងឈានជើងចូលក្នុងឆាកនយោបាយជាផ្លូវការជាលើកដំបូងក្នុងនាមជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះលេខរៀងទី1ជាតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយនេះក៏មិនមែនជាទីបញ្ចប់នៃសម័យកាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទាំងស្រុងនោះដែរហើយសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនធំសម័យកាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់តំណែងជិត40ឆ្នាំមកនេះនឹងសាបបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយគណៈលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងស្វាស្វែងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងទាំងនៅក្នុងបកនិងក្រៅបកប្រជាជនកម្ពុជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់សាធារណជននិងងាកទៅផ្ដោតលើមេដឹកនាំវ័យក្មេងវ័យ46ឆ្នាំរូបនេះដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាលាបណ្ឌិតសភាយោធា West Point របស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលដែលលោកកំពុងបង្ហាញខ្លួនក្នុងនាមជាអ្នកស្នងតំណែងជំនួសឪពុករបស់លោកដោយសន្សឹមសន្សឹមលោកសុនឆៃអ្នកនយោបាយប្រឆាំងជើងចាស់ម្នាក់ដែលបច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធានម្នាក់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីដើមខែកុម្ភៈថា
ទីមួយគាត់មានការអប់រំបានច្រើនហើយអប់រំនៅក្រៅប្រទេសទៀតនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសអង់គ្លេសដូច្នេះគាត់មានការចេះដឹងហើយនឹងយើងត្រូវឲ្យចម្លើយគាត
់លោកបន្តថា
អ្វីដែលយើងរងចាំរឿងស្នាដៃយើងចង់ឃើញស្នាដៃគាត់ដូចជាបញ្ហាការដោះស្រាយឬបញ្ហាធំធំនៅក្នុងសង្គមណាដូចជាបញ្ហាការពារបរិស្ថានឧទាហរណ៍តើតើគាត់មានយន្តការអីឧទាហរណ៍តើតើគាត់អាចនឹងបញ្ឈប់ការនាំចេញឈើទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីរក្សាឈើប្រៃឈើយើងបានទេបញ្ហាអំពើពុករលួយតើគាត់ហ៊ានអាកាត់ទេដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយដើម្បីឲ្យមន្ត្រីជការនឹងបម្រើសេវាល្អដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកដឹកនាំចំនួនថ្មីក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលភាគច្រើនជាកូនរបស់មេដឹកនាំវ័យចំណាស់ចំណាស់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមួយនេះអ្នកដឹកនាំចំនួនថ្មីទាំងនេះឬដែលត្រូវបានក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាហៅថាឈាមថ្មីនោះត្រូវបង្ហាញសមត្ថភាពដឹកនាំរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំតទៅមុខទៀតដោយដើរស្របនឹងតុល្យភាពអំណាចរបស់បកស្របពេលជាមួយគ្នានោះពួកគេក៏ត្រូវបញ្ចុះបញ្ចូលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យយល់ឃើញថាពួកគេមានទស្សនវិស័យទំនើបថ្មីសម្រាប់កម្ពុជាដោយមិនហ៊ានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធបរិបាលនៃរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់បកដែលស្រាក់ជាប់នឹងភាពស្មោះស្ម័គ្រនឹងបកឡើយលោក Sebastian Strangio អ្នកនិពន្ធសិភៅកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនឬ Hun Sen's Cambodia បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Zoom ពីអូស្ត្រាលីថា
Until Hun Sen dies and passes from the scene permanently, he will have a dominant role.
លុះត្រាណាលោកហ៊ុនសែនទទួលមរណភាពឬចេញផុតពីឆាកនយោបាយជាដរាបនោះលោកហ៊ុនសែននៅតែមានតួនាទីចម្បងនៅក្នុងឆាកនយោបាយកម្ពុជាបើទោះបីជាលោកមិនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាផ្លូវការតទៅទៀតលោកនឹងនៅតែបន្តធ្វើការនៅក្រៅឆាកដើម្បីធានាស្ថិរភាពអំណាចក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
លោក Strangio បានបន្តថា
So I do think the change, if the transition of power is carried out smoothly.
ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរប្រសិនបើការផ្ទេរអំណាចត្រូវបានធ្វើឡើងដោយរលូនដោយគ្មានការប្រឆាំងនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំទស្សន៍ទាយថាប្រហែលគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើននោះទេ
។លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានក្លាយជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ4ជាផ្លូវការនៅខែមេសាឆ្នាំ2023នេះ។នេះមានន័យថាលោកមានតំណែងស្មើនឹងមេដឹកនាំយោធាដែលភាគច្រើនមានអាយុស្មើនឹងឪពុករបស់លោកហើយមួយចំនួននៃអ្នកទាំងនោះធ្លាប់ជាអតីតយុទ្ធជនខ្មែរក្រហមមុនពេលចូលរួមជាមួយកងទ័ពវៀតណាមដែលបានវាយប្រយុទ្ធនឹងរបបខ្មែរក្រហមរបស់ប៉ុលពតនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980រាល់ការមិនពេញចិត្តណាមួយចំពោះការរះឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគឺមិនត្រូវបាននិយាយដោយបើកចំហនោះទេស្របពេលលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងពង្រឹងប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកក្នុងឆាកនយោបាយផងដែរនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាសមាជិកម្នាក់នៃគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍ដ៏មានអំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយក្នុងអំឡុងពេលជិត10ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាមួយនឹងប្អូនប្រុសពៅគឺលោកហ៊ុនម៉ានីបានទទួលបន្ទុកដឹកនាំកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់បកដើម្បីពង្រីកមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងចំណោមយុវជនកម្ពុជាទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសយុវជនកម្ពុជាបានក្លាយជាកម្លាំងជំរុញនៅពីក្រោយភាពជោគជ័យរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2013និងដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដូចជាប្រទេសថៃនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកច្រើន ស្របពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននឹងបន្តបង្ក្រាបលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងជាប្រព័ន្ធក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំបន្តបន្ទាប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនម៉ាណីបានពង្រឹងសកម្មភាពនិងបង្កើនវិធីសាស្ត្រលើកទឹកចិត្តផ្សេងៗដល់យុវជនកម្ពុជាដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ពួកគេទៅនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងក្រុមអ្នកចំនួនថ្មីក្នុងជួរគណៈបកនេះហើយស្របពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានព្យាករថានឹងឡើងស្នងតំណែងជំនួសឪពុកលោកទោះតាមរយៈការបោះឆ្នោតឬមិនតាមរយៈការបោះឆ្នោតក្តីក៏គេឃើញថាកូនកូនរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនទៀតរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានចូលកាន់តំណែងធំធំផងដែរក្នុងចំណោមនោះការតែងតាំងឲ្យឡើងកាន់តំណែងដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់នាពេលថ្មីៗនេះរួមមានលោកដិតទីណាកូនប្រុសរបស់ប្រធានតុលាការកំពូលដែលទទួលបានការអប់រំពីប្រទេសបារាំងត្រូវបានតែងតាំងឲ្យដឹកនាំក្រសួងកសិកម្មកាលពីចុងឆ្នាំ2022ក្នុងតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទហើយលោកថោងរតស័ករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរក៏ត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋលេខាធិការម្នាក់របស់ក្រសួងនេះកាលពីដើមខែមេសាកន្លងទៅនេះផងដែរអ្នកស្រី Astrid Noreen Nilsson សាស្ត្រាចារ្យជំនួយជាន់ខ្ពស់ប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអាស៊ីបូព៌ានិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃសាកលវិទ្យាល័យឡុនក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតបានថ្លែងតាមសារអេឡិចត្រូនិកមកកាន់ VOA ក្នុងន័យដើមថាក្នុងរយៈពេលជាង40ឆ្នាំមកនេះការផ្លាស់ប្តូរឋានៈដឹកនាំគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយជាមួយនឹងការចូលកាន់តំណែងពីសំណាក់បុគ្គលដែលមានសញ្ញាបត្រអប់រំបណ្ឌិតជាន់ខ្ពស់យើងអាចរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលថ្មីអាចផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងសង្គមជាតិតាមរបៀបថ្មីនិងបង្ហាញអំណាចរបស់ខ្លួនក្នុងរូបភាពថ្មីបើធៀបនឹងចំនួនអ្នកដឹកនាំដែលជាឪពុករបស់ពួកគេអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះក៏បានបន្ថែមទៀតថាឋានៈដឹកនាំជំនាន់ថ្មីនេះដែលមិនមានប្រវត្តិប្រឡូកក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងគូបដិបកប្រយុទ្ធគ្នាមានលទ្ធភាពថ្មីក្នុងការបង្ហាញខ្លួនជាតំណាងឲ្យជាតិទាំងមូលដែលនេះប្រកាសជាអ្វីដែលពួកគេត្រៀមខ្លួនធ្វើប៉ុន្តែអ្វីដែលកើតឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិនាខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះកំពុងបង្ហាញពីកត្តាប្រឈមនៃលទ្ធភាពក្នុងការនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីដោយក្រុមអ្នកដឹកនាំថ្មីរបស់គណបកកណ្ដាលអំណាចកាលពីដើមខែមិថុនាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាត្រូវបានផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ឃុំនៅក្នុងផ្ទះរយៈពេល27ឆ្នាំពីបទក្បត់ជាតិកាលពីចុងខែមិថុនាដល់នោះសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គមដែលបានរិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយកាលពីខែកុម្ភៈលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យបិទវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ដោយក្រសួងព័ត៌មានបានដកអញ្ញាតបានពីបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យមួយនេះតកតងនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ដ៏ចម្រូងចម្រាសអំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតសារព័ត៌មាន VOD គឺជាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យក្នុងស្រុកចុងក្រោយបង្អស់មួយនៅកម្ពុជាលោក Strangio បានយល់ស្របថាការចូលកាន់តំណែងជាន់ខ្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់របស់ក្រុមអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងក្នុងជួរគណបកប្រជាជនកម្ពុជាតំណាងឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរជាជំនន់ដ៏សំខាន់មួយដែលផ្ដល់សុតិធនិយមឲ្យពិភពលោកផ្លាស់ប្ដូរការយល់ឃើញនិងឥរិយាបថមកលើប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកយល់ថាការបន្តរក្សានិងអនុវត្តប្រព័ន្ធបដិបាលជាច្រើនទស្សវត្សរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលឲ្យតម្លៃលើភាពស្មោះស្ម័គ្រនឹងបកនិងរារាំងការធ្វើកំណែទម្រង់ធំដុំណាមួយលោក Sebastian Strangio ថ្លែងថា
And I think that these young individuals even if their outlooks are different in some respects from those of their parents and grandparents I do think that
ខ្ញុំគិតថាក្រុមអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងទាំងនេះបើទោះបីជាទស្សនៈវិស័យរបស់ពួកគេខុសពីឪពុកនិងជីតារបស់ពួកគេខ្លះក្តីក៏ខ្ញុំនៅតែគិតថាពួកគេនឹងបន្តធ្វើតាមគោលការណ៍នៃប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់បកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្អែកលើធាតដែលប្រឆាំងនឹងកម្លាំងទម្រង់នយោបាយណាមួយ
នៅក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំកន្លងមកនេះការបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានកើនឡើងខ្លាំងលោកមានវត្តមានហើយថ្លែងសុន្ទរកថាស្ទើរតែប្រចាំថ្ងៃនៅតាមពិធីសម្ពោធមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនវត្តអារាមព្រះវិហាររោងចក្រនិងសូម្បីតែសន្តិការផងដែរដែលនេះជាទួលនីតិមួយដែលឪពុករបស់លោកបានធ្វើអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយដោយឡែកសម្រាប់កាតព្វកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកជាពិសេសក្នុងឋានៈជាអគ្គមេបញ្ជាការកងយោធាខេមរៈភូមិន្ទបានជួបនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងមេដឹកនាំយោធាជាន់ខ្ពស់ប្រមាណ29នាក់នៃបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននិងមេដឹកនាំលើពិភពលោកយ៉ាងហោចណាស់10នាក់ក្នុងនោះរួមមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida និងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping ហើយសូម្បីតែបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមើលទៅក៏ហាក់ស្រដៀងនឹងបណ្ដាញសង្គមរបស់ឪពុកលោកផងដែរដោយគេឃើញមានមាតិកាពោពេញដោយឃ្លីបវីដេអូខ្លីៗដែលបង្ហាញពីមតិយល់ឃើញនឹងការបកស្រាយរបស់លោក អំពីការពង្រឹងគុណភាពស្ថាប័ននិងអំពីបញ្ហាក្នុងសង្គមនានាដោយមិនភ្លេចពីការសរសើរនិងដឹងគុណដល់គេដំណើរសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាឡើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងក្នុងឃ្លីបវីដេអូមួយដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកកាលពីចុងខែកុម្ភៈក្នុងនៃដើមថា
គឺសង្គ្រាមនិងការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងនឹងហើយគឺជាដើមចំហើយជាសត្រូវធំបំផុតសម្រាប់ជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងកុំអោយអាសត្រូវនេះត្រឡប់មកក្នុងប្រទេសយើងត្រូវរួមគ្នាការពារសន្តិភាពហើយអ្នកណាជាអ្នកដែលសម្រេចកំចាត់សត្រូវរួមរបស់ជាតិខ្មែរយើងគឺបញ្ចប់សង្គ្រាមគឺគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់សម្ដេចតេជោនិងថ្នាក់ដឹកនាំ
ហើយរូបភាពនិងសារចែករំលែកនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដែលមានអ្នកតាមដានឬហៅថា followers ចំនួនជាង1លាន1សែនអ្នកនោះក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញគុណសម្បត្តិរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំមួយរូបដែលប្រកបដោយភាពអង់អាចជាមេបញ្ជាការយោធាដ៏មុះមុតជាឪពុកដែលផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ដល់ក្រុមគ្រួសារនិងជាកូនប្រុសដ៏ដឹងគុណម្នាក់ដោយភាកច្រើនស្ថិតនៅក្នុងឯកសណ្ឋានយោធាការថ្លែងជាសាធារណៈរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហាក់ស្រដៀងនឹងរបៀបនិយាយរបស់ឪពុកលោកដែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតតែងតែចង្អុលឬធ្វើកាយវិការខណៈពេលនិយាយចំចំណុចណាមួយដោយឈប់បន្តិចពេលកំពុងនិយាយដើម្បីជាវិធីសាស្ត្រនៃការថ្លែងជាសាធារណៈដោយរងចាំប្រតិកម្មពីអ្នកស្ដាប់ដូចជាការទះដៃជាដើមលោកហ៊ុនម៉ាណែតតែងចាប់ផ្ដើមការថ្លែងរបស់លោកជាមួយនឹងសុន្ទរកថាបែបផ្លូវការដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហាថ្មីៗដែលកើតឡើងក្នុងសង្គមកម្ពុជាឬឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍ព័ត៌មានមួយចំនួនដែលរិះគន់លើរូបលោកឬប្រតិកម្មទៅនឹងការរិះគន់មួយចំនួនរបស់ដៃគូប្រជែងនយោបាយប្រឆាំងជើងចាស់របស់ឪពុកលោកគឺលោកសំរងស៊ីលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្លាប់បានថ្លែងដោយសម្ដៅទៅលើលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងសម្ដីដើមថា
ឥឡូវតាំងពីខ្ញុំគេប្រកាសមកត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រកាសជាបេក្ខជនបន្តវេនពីសម្ដេចជេរភ្ជុះមកថ្ងៃណាក៏ជេរជេរទី1ជេរបើប្រកាច់ប្រខូចសម្រាប់ខ្ញុំអត់ពេលឆ្លើយតបអត់ពេល
ហើយវីដេអូខ្លីនៃសន្ទរកថានេះក៏ត្រូវបានចែករំលែកនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានអ្នក followers ចំនួនជាង14លាននាក់ផងដែរលោកអ៊ីសុផលព្រឹទ្ធបុរសរងជាន់ខ្ពស់និងសាស្ត្រាចារ្យជំនួយប្រចាំសាលា Thunderbird School of Global Management នៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Arizona បានឲ្យដឹងថាសារដ៏ច្បាស់នោះគឺថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រៀមនឹងចូលស្នងតំណែងប៉ុន្តែអ្វីនឹងកើតឡើងបន្ទាប់ពីការឡើងកាន់តំណែងនោះមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយទេលោកសាស្ត្រាចារ្យអ៊ីសផលបានថ្លែងនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកមកកាន់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាវាប្រកាសណាស់ថាឪពុកចង់ឲ្យកូនប្រុសខ្លួនចូលកាន់តំណែងបន្តនេះជាសេណារីអូដែលត្រូវបានរំពឹងទុកហើយត្រូវបានរៀបចំរួចហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងចូលកាន់តំណែងយ៉ាងប្រកាសណាស់នេះមិនមែនជារឿងបើសិនឬប៉ុន្តែនោះទេយ៉ាងណាមិញលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែត្រូវរក្សាអំណាចការនេះអាស្រ័យទៅលើរបៀបដឹកនាំរបស់លោកហើយថាតើនោណានឹងហ៊ានតវ៉ានឹងការដឹកនាំរបស់លោកនៅពេលនោះកើតនៅឆ្នាំ1977ក្នុងអំឡុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតហើយធំដឹងក្តីក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនាទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាអ្នកជំនាន់ក្រោយសង្គ្រាមដែលដឹងច្បាស់ពីភាពលំបាកអំឡុងពេលមានសង្គ្រាមប៉ុន្តែមួយភាគធំនៃដំណើរជីវិតរបស់លោកលោកបានរស់នៅក្នុងជីវិតដែលមានបុព្វសិទ្ធិខ្ពស់ក្នុងនាមជាកូនប្រុសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាពេលអាយុ18ឆ្នាំលោកបានទៅរៀននៅសាលាបណ្ឌិតសភាយោធាអាមេរិក West Point ហើយបានបញ្ចប់ការសិក្សានោះនៅឆ្នាំ1998បន្ទាប់មកលោកបានបន្តការសិក្សានិងទទួលបានសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ New York នៅឆ្នាំ2002ហើយបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ Bristol នៅចក្រភពអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ2008លោកឆៃសុផលអ្នកនិពន្ធសិភៅដែលមានចំណងជើងថាកូនប្រុសច្បងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដំណើរឆ្ពោះទៅបន្តវេនហ៊ុនម៉ាណែតដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2022បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាន
ៅពេលដែលខ្ញុំជួបគាត់ផ្ទាល់នៅគេហដ្ឋានការដែលខ្ញុំពិនិត្យមើលសម្ដីសម្ដៅស្ដាប់សម្ដីរបស់ប្រសាសន៍គាត់សម្លឹងមើលកែវភ្នែកគាត់តើតើកែវភ្នែកគាត់មុតមើលទៅណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមនុស្សគាត់គឺជាបុគ្គលម្នាក់ ក្នុងនាមបុគ្គលអ្នកដឹកនាំ
អ្នកនិពន្ធរូបនេះបានលើកឡើងអំពីលក្ខណៈពិសេសរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលថា
ទីមួយគាត់ទទួលការអប់រំជាន់ខ្ពស់ជាពិសេសនៅអាមេរិកផងនៅ West Point ហើយនៅគាត់ជាបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចទៅទៀតអញ្ចឹងផ្នែកយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺសំខាន់ណាស
់លោកអ៊ូវីរៈស្ថាបនិកនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវវេទិកាអនាគតនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានថ្លែងថាការស្នងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមការរំពឹងទុកចំពោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតទំនងនឹងតម្រូវឲ្យមានការការពារគេដំណែងរបស់ឪពុកលោកនិងការព្យាយាមដឹកនាំប្រទេសនៅក្នុងទិសដៅថ្មីមួយលោកបានថ្លែងថា
I would imagine he could do both I think he will try to do both but will
ខ្ញុំគិតថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងព្យាយាមធ្វើកិច្ចការទាំងពីរនេះប៉ុន្តែតើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបកនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកអាចសម្រេចកិច្ចការទាំងនេះបានដែរឬទេចម្លើយគឺមិនអាចទៅរួចនោះទេខ្ញុំគិតថាលោកនឹងយល់ឃើញថាវាជាបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញខ្លាំងហើយលំបាកខ្លាំងនៅក្នុងការព្យាយាមសម្រេចកិច្ចការទាំងនេះ
ក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលទំនងនឹងខ្ល้ายជាមេដឹកនាំបន្ទាប់របស់កម្ពុជាធ្លាប់បង្ហាញបំណងនៅក្នុងការធ្វើដូច្នេះថ្លែងកាលពីខែមេសាកន្លងទៅអំពីកំណែទម្រង់នៅក្នុងជួរយោធាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថា
ហើយយើងកំណែទម្រង់យើងពង្រឹងនេះគឺមិនមែនតាមអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំទេតាមមនុស្សចិត្តទេគឺយើងយកច្បាប់ជាគោលខ្ញុំមិនធ្វើកំណែទម្រង់កងទ័ពខ្ញុំមិនមែនធ្វើប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំទទួលកាតព្វកិច្ចបទបញ្ជាថ្នាក់លើមកធ្វើដើម្បីពង្រឹងឋានានុក្រមរៀបរយកងទ័ពតាកំណែទម្រង់មានប៉ះហើយមុខតមានអ្នកខឹងមានអ្នកសប្បាយចិត្ត
លោកអ៊ូវីរៈបានប្រមានអំពីភាគីពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងជួរគណៈប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងអំឡុងអន្តរកាលនៃការបន្តវេនដឹកនាំនេះថា
But also during this transition is far too many hands trying to get a piece of the
មនុស្សជាច្រើននឹងព្យាយាមទាញយកផលប្រយោជន៍ដែលមិនមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រប់គ្នាហើយការនេះនឹងបង្កើតជាភាពតានតឹងយ៉ាងច្រើនផងដែរ
លោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថាការប្រទាញប្រទង់នេះនឹងតម្រូវឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើការសម្រុះសម្រួលជាច្រើនដើម្បីទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីភាគីពាក់ព័ន្ធនានាលោកអ៊ូវីរៈថ្លែងថា
You have to make a lot of deals. You have to make a lot of compromises. And the question is actually what would be the right level of compromises to be made?
ត្រូវធ្វើការសម្រុះសម្រួលច្រើនណាស់ហើយសំណួរគឺថាតើកម្រិតសមស្របនៃការព្រមព្រៀងនោះស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចណាបញ្ហានេះមិនត្រឹមតែត្រូវការគុណគូធម្មតានោះទេវាថែមទាំងត្រូវការសិលវិធីភាពច្នៃប្រឌិតនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺថាសមត្ថភាពទាំងអស់នេះបូកបញ្ចូលគ្នាតែម្ដងត្រូវមានសមត្ថភាពទាំងអស់នេះឬលើសពីនេះដើម្បីអាចសម្រេចបាន
ក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញខ្លះនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយល់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហាញសមត្ថភាពទាំងអស់នេះរួចមកហើយនៅក្នុងការរក្សាតុល្យភាពអំណាចនិងឥទ្ធិពលក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងនាមជាអ្នកបន្តវេនលោកលីចន្ទុលាប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែកុម្ភៈថា
អ្វីដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់ថាជាទូទៅគឺគាត់ជាអ្នកដែលបើថាធ្វើលើការងារអីមួយគាត់មានការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់មួយបានថាគាត់ប្រើប្រាស់អាយើងហៅចំណេះដឹងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងសម្រាប់យកជាជំហរមួយឯងបាទប៉ុន្តែបន្ទាប់មកគឺប្រជុំអីហ្នឹងគាត់ស្ដាប់គេបាទអញ្ចឹងពេលស្ដាប់ហ្នឹងដែលពេលខ្លះយើងក៏សង្កត់ឃើញថាជំហររបស់គាត់មានការកែប្រែដែរបាទផ្លាស់ប្ដូរដែរដោយសារតែគាត់ស្ដាប់អ្នកដែលជំនាញឲ្យយោបល់ឲ្យអីនេះ
លោកមេធាវីដែលទទួលបានការអប់រំពីប្រទេសបារាំងរូបនេះបានថ្លែងអំពីទំនុកចិត្តរបស់លោកនឹងក្រុមអ្នកជំនាញក្នុងបកថា
បើនិយាយឲ្យចំទៅគឺខ្ញុំមានទំនុកចិត្តហើយជាពិសេសគឺវាចំពេលវេលាមួយដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគាត់យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអ្នកបន្តវេនបាទអញ្ចឹងតាមរយៈនេះគឺខ្ញុំគិតថាក្នុងចំណោមថ្នាក់យើងហៅយុវជនជំនាន់ក្រោយអ្នកបន្តវេននេះគឺអាចដំលំណែតគាត់ស័កសមបាទហើយខ្ញុំគិតថាតាមរយៈចំណេះដឹងហើយនឹងបទពិសោធន៍ហើយក៏ដូចជាកន្លងមកនេះយើងឃើញថាសមិទ្ធផលការងារដែលគាត់បានធ្វើនេះគឺគាត់ស័កសមហើយក៏មានទំនុកចិត្ត
ចាប់តាំងពីចូលកំណែងជាផ្លូវការជាលើកដំបូងក្នុងតំណែងជាអគ្គមេបញ្ជាការកងកម្លាំងជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនៅឆ្នាំ2008លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រឡូកនៅក្នុងកិច្ចការកែតម្រង់យោធាការចរចាក្នុងចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃនៅឆ្នាំ2011 ការទប់ទល់និងការរីកត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជានិងកិច្ចការការទូតសង្គមនិងមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៀតដែលជាគោលការណ៍នយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយសមិទ្ធផលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទំនោរនឹងកើនឡើងកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខទៀតនេះមិនថាពេលណាលោកនឹងឡើងជំនួសតំណែងរបស់ឪពុកលោកជាផ្លូវការនោះទេហើយស្របពេលដែលរដូវកាលបោះឆ្នោតនឹងចូលជាធរមាននៅក្នុងរយៈពេល2ខែខាងមុខនេះពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចរំពឹងឃើញការចេញមុខកាន់តែច្រើនពីសំណាក់មេដឹកនាំវ័យក្មេងនាពេលអនាគតរបស់ពួកគេលោកឧវិរៈបានសម្លឹងឃើញថាបើទោះបីជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានរំពឹងជាទូទៅថានឹងឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីដោយសារតែស្ថានភាពអន់ខ្សោយនៃគណៈបកប្រឆាំងដែលរងការរឹតត្បិតខ្លាំងក៏ការសម្រេចដាក់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងសញ្ញលឹកឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះគឺជាសេណារីអូដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់គណៈបកដឹកនាំប្រទេសមួយនេះលោកឧវិរៈក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាការស្នងតំណែងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រហែលជាកិច្ចការដែលត្រូវបានសម្រេចទុកជាមុនទៅហើយប៉ុន្តែភាពស្របច្បាប់តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកក្នុងនាមជាអនាគតមេដឹកនាំប្រទេសនឹងអាស្រ័យលើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះលោកឧវិរៈថ្លែងថា
I think the new cabinet including Hun Manet himself should be put to the people's to vote
ខ្ញុំគិតថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរួមទាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្លួនឯងគួរតែដាក់ឲ្យពលរដ្ឋបោះឆ្នោតក្រោមជំនឿទុកចិត្តកាន់តែច្រើនជាងមុនដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះអាចទទួលបានអាណត្តិគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋនេះជាយោបល់របស់ខ្ញុំ
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
តទៅនេះទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជេញលោកសមេតបាទ
អរគុណអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៅសេតវិមានលោកយុនខឺប៊ីបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកសែតកាលពីថ្ងៃពុធថាការស្រោចស្រង់កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015មិនមែនជាការផ្ដោតអារម្មណ៍របស់រដ្ឋបាលលោកបៃដិននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេលោកខាប៊ីបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែតាំងចិត្តដើម្បីធានាថាអ៊ីរ៉ង់គ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយថាលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននៅតែជឿថាដំណោះស្រាយការទូតចំពោះរឿងនេះនៅតែជាជំរើសមួយដែលល្អប្រសើរខ្លាំងប៉ុន្តែលោកខាប៊ីបានថ្លែងថាអ៊ីរ៉ង់មិនបានចោទចារដោយសុខន្តៈហើយមិនបានបង្ហាញសញ្ញាណាមួយដើម្បីងាកទៅរកដំណោះស្រាយការទូតឡើយកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់បានដាក់កំហិតលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ជាធ្នូនឹងការបន្ធូរការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីឆ្នាំ2014ដោយសារលោកដូណាល់ត្រាំដែលពេលនោះកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីបានថ្លែងថាលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះលំអៀងទៅអ៊ីរ៉ង់ខ្លាំងពេកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាខ្លួនត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ដើម្បីសម្របសម្រួលការពិភាក្សារវាងភាគីចម្រុះទាំងពីរនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ប្រសិនបើភាគីទាំងពីរបង្ហាញការតាំងចិត្តនៅក្នុងការគោរពតាមកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាដែលសម្របសម្រួលដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអុឌីតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថានៅពេលដែលភាគីទាំងពីរបង្ហាញឲ្យបានច្បាស់តាមរយៈសកម្មភាពរបស់ពួកគេថាពួកគេមានភាពមឹងមាត់ក្នុងការគោរពតាមកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានេះអាមេរិកនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអុឌីតនឹងត្រៀមរៀបចំដើម្បីបន្តឡើងវិញនឹងការសម្របសម្រួលការពិភាក្សាដែលត្រូវបានផ្អាកកន្លងមកដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយតាមរយៈការចរចាសម្រាប់ជំនួសនេះទីហ៊ានដែលមានមេដាយកិត្តិយសខ្ពស់បំផុតមួយអ្នកនៅក្នុងប្រទេសអូសាលីបានចាញ់ក្តីបរិហាគេមួយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបន្ទាប់ពីមានសកម្មភាពកាត់ក្តីអំពីការចោទប្រកាន់រឿងមនុស្សឃាតអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារការគំរាមកំហែងសាក់សីនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP លោកបេនរ៉ូបឺតស្មីតអតីតសមាជិកកងវរៈស្នាធំតបអាកាសពិសេសឆ្នាំរបស់អូសាលីបានប្តឹងកាសែត3 ាក់ទិននឹងសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីឆ្នាំ2018ដែលបានចោទថាលោកបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការសម្លាប់អ្នកទោសគ្មានអាវុធជាប់នៅខ្លួនមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំទៀតនៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.